Nation, the voice of America, VOA.
Habeen wanaagsan dhegeystayaal dhammaantiin ba ku soo dhowaada idaacadda fiidnimo ee qaybta afka Soomaaliga ee VOA oo idinkaga imaaneysa Washington.
Waafidnimo talaada bisha May waa 28 sanadka 2019 waxaad naga dhageysanaysaan muddadaha gaagaaban ee 16-19 mitir baan iyo bogga VOA Somali.com. idaacadda waxaa caawa idinla socodsiinaya anigoo ah Jamaal Axmed Cusbaan iyo Saar Cabdi Axmed.
Qodobadaanada kugu heenna idaacaddeenna fiidnimona waxaa ka mid a warbixin gaara oo aan ka diyaarinay lamaane ka wada tirsanaa ciidamada milatariga Soomaaliya oo dhowaantan ku geeriyooda qarax ka dhacay magaalada Muqdisho.
Waxaa markaan sheeg Maxamuud Maxamed noqdeena sidoo kale ay noqotay ilaalada ay ka mid noqotay fariiq waxay noqotay koowaad diitada howlgalka waxay leedahay qaybta 12 April oo isugu jirtay Muqdisho iyo shabeelada dhexe oo hir shabeelada la yiraahdo. Waxaa sidoo kale ay gabadhaasi qayb ka ahayd in haddana ay noqoto runtii sariya howlgalka ee ururka afraad danab.
Waxaa sidoo kale aada maqli doontaan warbixin ku saabsan wariye lagu xiray magaalada Muqdisho.
Runtii ilaa hadda ma garanayno sababta ay u haystaan iyo waxa ka dambeeya, laakiin waxaan aad uga xunnahay in markii meesha la geeyey haddii cid ay jirto eedeynaysa in eedeynta loo dhiibo oo ay ahay inuu kasoo jawaabo oo waqti la siiyo oo fursad uu u helo waxa maarata lagu soo eedeeyo oo aan naga lafteenu aan fursad u helno inaan aragno waxa lagu eedeynayo inay sharci yihiin inay sharci ahayn. Laakiin nasiib darro waxaa dhacday in markii meesha uu tagay ee la xiray haddana CID-da uu ku xiran yahay.
Waxaad sidoo kale maqli doontaan xubintii dooda gaaban barnaamijkii Amuuraha Maraykanka iyo qodobo kale, balse marka hore ku soo dhawaada warkii dunida. Madaxweynaha Maraykanka iyo ra'iisul wasaaraha Jabaan ayaa ka wada hadlay sii xoojinta xiriirka military ee labada dal. Arrintaasi ayaa imaanaysa iyadoo ay sii kordhayso awoodda military ee Shiinaha, taasi oo inta badan dareen ay ka muujiyeen Maraykanka. Qodobkan ayaa labada hogaamiye ay si weyn isula gorfeeyeen iyada oo madaxweynaha dalka Maraykanka Donald Trumpna uu soo gabagabeynayo booqasho rasmi ah oo uu ku joogo Jabaan. Labada hogaamiye ayaa waxa ay kulmeen mid ka mid ah ay ku kulmeen maraakiibta dagaalka ee qaada diyaaradaha dagaalka ee Jabaan. Inkastoo aanan si toos ah u magacaabin dalka Shiinaha, haddana nuxurka wadahadalkooda ayaa u muuqda mid arrinkaasi un ku saabsan.
Warbixin cusub oo ay soo saartay qaramada midoobay ayaa lagu sheegay in gabuudfallo xooggan oo ay ka jiraan kuriyada waqooyi, waxaana lagu sheegay warbixinta in suuqyada gaarka loo leeyahay ay had iyo jaraale ka dhacaan musuqmaasuq iyo tacdiyo kale oo bini'aadinimo oo waddankaasi ka jira. Nidaamka wax soo saarka dalkaasi ee dowladda maamusha ayaa burburay bartamihii 1990-aadkii, waxaana taasi ay sababtay in dalku dhexda u galo macluul iyo qalalaasho dhaqaale. Markaa kadib waxaa abuurmay suuqyo ganacsi oo aan rasmi ahayn. Warbixin uu soo saaray xafiiska qaramada midoobay xuquuqul insaanka ayaa lagu sheegay in sidoo kale ay jirto in dadka caadiga ah ee reer kuriyada waqooyi ay la kulmaan arrimo ay ka mid yihiin handadaad, musuqmaasuq, iyo in la siiyo lacago aan badnayn oo ay ku shaqeeyaan, mararka qaarkoodna lagu hanjabo in xarig loo geysan doono.
Baarlamaanka Israa'iil ayaa cod kalsoonida u qaaday iyada oo aqlabiyadda mudanayaasha golahaasina ay ogolaadeen in baarlamaanka la kala diro. Tallaabadan ayaa waxa ay tahay tii koowaad oo ka mid a 3 tallaabo oo loo baahan yahay sidii loo kala diri lahaa baarlamaanka Israa'iil in loo maro. Arrintaasi ayaa imaanaysa iyadoo ra'iisul wasaaraha Israa'iil uu dhowaan doorashada ku guuleystay ayna suurtagal tahay amaba ayna suurogal weysaan iraahday inuu heshiis la gaaro qaar ka mid a xisbiyada dalka si uu soo dhiso xukuumad. Haddiiba labada wareeg ee dambe ay isku raacaan xubnaha golaha baarlamaanka Israa'iil in la kala diro ayaa taasi waxay suurtagelinaysaa in doorasho guud la qabto 17-ka bisha Desembar ee sanadkan aan ku guda jirno.
laba qof oo mid ay tahay gabar yar oo iskooley ah ayaa lagu dilay waddanka Japan iyadoo sidoo kale la dhaawacay 17 qof oo kale kadib markii nin mid ku hubaysan uu dadkaasi ku weeraray meel ku dhow magaalada Tokyo. Maanta koox arday ayaa sugeysay baska iskuulka gudaha magaalada Kawasaki kadib markii nin ku hubaysan mid uu dadkaasi tuuray la dhexmaray goobta waxaa sidoo kale joogay dad howlahooda subaxnimo u kalahayay. Ninka weerarka geystay ayaa ku qeylinaya wan ku dilaya isagoo markaasina tuuray la dhacay qof kasta uu soo gaaro. Warbaahinta qaranka Japan ayaa ku tilmaamtay ninka weerarka geystay qof da'da 50-aad ka jiray isla mar ahaantaasina uu u dhintay dhaawac soo gaaray kadib markii qoorta mid iska geliyay markii dambe. Booliska ayaa weli sheegay sababta ninkaas weerarka ku dhalisay. Habeen wanaagsan dhegeystayaal, halkaad warkaasi aad kaleysanayseen waa VOA. Dowladda Soomaaliya ayaa xirtay wariye Cali Aadan Muumin oo ka tirsanaa idaacadda iyo telefishinka goob joog ee magaalada Muqdisho. Ciidanka booliiska qaybta dambi baarista ayaa warqad u geeyey Cali Aadan iyaga oo ugu yaray inuu yimaado xarunta dambi baarista kadibna waxaa la sheegay in la xiray. Waxaa hadaba xariga wariyahan VOA hadaba waxaa xarigan wariyahayaga magaalada Muqdisho Cabdiqaadir Maxamed Cabdulle uu ka wareystay Maxamed Ibraahim Macalimu oo ah xogeeyaha ururka suxufiyiinta qaranka Soomaaliyeed ee NUSUJ waxaana uu ka warramay xarigaasi sida uu dhacay.
Aad iyo aad runtii waa ka xunnahay irta gabi ahaanba in wariye waayo xorriyadiisa aadan lagu xunnahay in Cali Aadan Muumin saaka la xiro. Laakiin sida lagu maqaalo ah oo aan la soconno waxaa jirtay in maaragtay wariyaha Soomaaliyeed la soo eedeeyay oo maxkamad warqad lagala yimid warqadaasna oo maaragtay si toos ah loogu keenay inuu yimaado xarunta CID-da ama dambi baarista. Waxaa ku saaxiina warqadaasi oo warbaahinta goob joogna lala wadaagay isagana maaragtay lagu soo codsiyay wariyaha laftiisa gaashan la sare Cumar Cabdi Cilmi. Runtii ilaa hadda ma garanayno sababta ay u haystaan iyo waxa ka dambeeya, laakiin waxaan aad uga xunnahay in markii meesha la geeyay haddii cid ay jirto eedeynaysa in eedeynta loo dhiibo oo ay ahayd inuu kasoo jawaabo oo waqti la siiyo oo fursad uu u helo waxa maaragtay lagu soo eedeeyo oo annaga lafteenu aan fursad u helno inaan aragno waxa lagu eedeynayo inay sharci yihiin inay sharci ahayn. Laakiin nasiib darro waxaa dhacday in markii meesha uu tagay la xiray, haddana CID-da uu ku xiran yahay. Waxaan samayn doonaa oo kaliya maaragtay inaan difaacno oo aan garab istaagno maadaama uu yahay wariye Soomaaliyeed oo aanan ogeyn ilaa hadda sababta loo xiray.
Marka maxay ka dhigan tahay marka loo eego xuquuqda saxaafadda iyo sharciga saxaafadda aan wali la meel marsiin marka loo yaro wariyaha ma in su'aal la weydiiyo ama sawaa in la xulo?
Sida caadiga ah muwaadinka maaragtay Soomaaliyeed oo kale haddii ay jirto sababtoo ah dacwadu waa dacwad mid dambi maaragtay ama criminal, laakiin dacwadan ma aha mid maaragtay dambi maaragtay uu dambi gacanta kula jiro ama mid weyn oo maaragtay dambi aad u weyn maaha. Waxa lagu eedeynayo waa waxyaabo uu kusoo qoray barihiisa warbaahinta ama war uu idaacad ka sheegay iyo wax la mid a. Marka waxa noocaas hadday yihiin dembiga noocaasa waxay u baahan tahay in qofkii loo geeyo oo uu qareen qabsado uu kasoo jawaabay eedeymahaas marka maxkamadda looga yaro oo maxkamad hanaan maxkamadeed lagu kala baxo haddii uu isagu gar leeyahay haddaanu gar lahayn. Laakiin sida hadda dhacdo waxaad moodaa inay xoogaa jajuub uu ku jiro in markii loo yeeray oo maaragtay uu amarkii weliba u hogaansamay maxkamadda oo uu tagay muxuu ahaa xaruntii dambi baarista in isla markiiba meeshii lagu tuuray oo maaragtay ilaa hadda aanan xaalkiisa ogeyn. Marka waxaan ka fikiraynaa oo keliya
maxaa loo qoray macalin xarigiisa maxaa loo sabiyey
ilaa hadda warar faahfaahsan kama helin, laakiin waxaa wararku ay noo sheegayaan in ay jirto arrimo maaragtay la xiriiray wasaaradda waxbarashada iyo imtixaanaadka maaragtay Biryan Sacuudi wasiirka hadal uu yiri inuu naqdiyey ama wasiirka hadal uu yiri inuu dhaleeceeyey oo uu wax ka yiri. Sidoo kale waxaa jiray dad kale oo maaragtay iyagana sidaas oo kale ka cabanaya saraakiil dowladda ka tirsan in ninkan uu ku xadgudbay maaragtay sharafkoodii oo uu been ka sheegay. Marka waxaasoo dhan haddii ay sax yihiin haddaanay sax ahaynba waa maaragtay dabagalaan ku samayn doonaa. Waxaan samayn doonaa inaan qareen u qabanno oo qareen aan maaragtay uu ku difaaco, laakiin runtii sida hadda ay wax u socdaan maaragtay ma aha wax wanaagsan.
Inna waraab waxaa jirtay in aad ka qabanayseen soo jahaan in suxufiyiinta laga buriyo, in suxufiyiintu culaysay kala kulmaan dowladdan talaada haysa. Waxaad sheegtay kal hore in lacagay laalushu jiro, marka xagee maraysaa qaburinta saxaafadda?
runtii hadda markaan fiiriyo cabrada saxaafadoodu waa socotay wal arkaysaa mar walba wariyaha la xiraa mar walba ma aragtay wariyaashu cabasho iyo hanjabaad ay soo gaaraan laakiin marka la fiiriyo arrimaha la xiriiray musuqmaasuqa iyo ma aragtay in wariyaasha la laaluusho iyo wariyaashu in ma aragtay tan iyo markii Novemberti hore aan ka digney arintaasi si weyn ayuu isaga bedeleen hadda ma jirto intaan ka warqabo wariyaal gaar ah oo ma aragtay lacag lagu siiyo oo hadda ma aragtay toos xafiisyo dawladeed ka qaata oo lacag ma aragtay si ay wax ugu bedeshaan inay ama ku bunbuuriyaan ama ay ma aragtay war jira ay ku bedelaan oo xaqiiqdii ay ka bedelaan marka runtii arintaas wax weyn laga qabtay wada hadal badanna waa ka galnay laakiin waxaan aad ugu xunnahay inay sii socoto cabruntii saxaafadda iyo ma aragtay xarigii ma aragtay iyadoo aan si fashil ah loo soo maraynin maalin kasta waxaan maqalnaa wariyaha la xiray guud ahaan qaybaha dalka Soomaaliya markastana ma aragtay arrimahaas way nagu soo noqdeen oo runtii aad iyo aad aan ugu xunnahay laakiin dhanka kale waxaan wariyaasha jacalaha inaan ugu baaqo in aanay ku dayanin wariyaasha meel nabada tagay ma aragtay qurbaha tagay ee Yurub aan ku soo arkay shaqo ka dhigta inay qof bani aadan caayaan aflagaadeeyaan sharafkiisa xudhimaan iyagoo magac wariye sheeganaya runtii waxa saxaafad ma aha saxaafadana shaqo kuma laha marka qof kasta oo arrimahaas ku lug leh ama ku fikiray inuu sameeyo waa uga digeyna waxa saxaafad sax ma aha qofku erdigiisa iyo sharafkiisa islaamka diinteena aad ma aragtay aad damaanad qaaday inaan qofka lagu xadgudbin adiga oo islaam sheeganaya adiga oo qof ilbaxa oo saxaafad sheeganaya inaad ku xadgudubto waa wax ma aragtay aan la aqbali karin
kaasi waxa uu ahaa maxamed ibraahim mucallim oo ah xogeyaha ururka suxufiyiinta qaranka soomaalida nusoj wuxuuna u warramay wariyaha v o a ee magaalada muqdisho cabdiqaadir maxamed cabdulle kaas oo ka hadlayay xarig loo geystay wariye ka shaqaynayay idaacadda iyo telefishinka goobjoog cali aadan muumin oo xarunta c i d-da lagu xiray dhinaca xarunta c i d-da waxay sheegeen in wariyahan ay dacwad ka taalay sidaasina ay usoo xireen sidoo kale dhegeystayaal waxaan isku dayeynaa in aan la xiriirno mas-uuliyiin ka tirsan dowladda si ay uga jawaabaan sababta wariyahan loo xiray haddii aynu helnana idaacadeenna soo socda ayaan idinkugu soo gudbin doonaa
habeen wanaagsan dhegeystayaal madaxweynihii hore ee dalka kenya daniel arab moy ayaa maxkamad ay ku xukuntay inuu bixiyo lacag dhan malaayiin dollar isagoo lacagtaasina siinaya qoys dhul uu ka qaatay dhulkaasi ayaa la sheegay in madaxweynihii hore ee dalkaasi si sharci darro ah uu ku soo galay isaga haddaba wariyaha v o eda yaasiin ciise wardheere ayaa warkan nooga soo diray magaalada nairobi
bishii sebteembar 12-keedii sanadkii 1983-kii ayay ahayd markii madaxweynaha howlgabka galay daniel arab moy si aan sharciga waafaqsanayn uu ku qaatay dhul cabirkiisu ahaa 30 acre oo uu markaasi lahaa nin la odhan jiray nuux kibgey oo ka tirsanaa dadka iyagu deegaankaasi degan sida hay-adda dhulku ay xaqiijisay waxaa dib loogu diiwaangeliyey 24 sanadood kadib oo laga iibiyey qoyska jaswat rai family oo iyagu dhulkii markii dambe milkiyaddiisa yeeshay hase yeeshee toddobaadka aynu ka soo gudubnay ayaa maxkamadda sare ee deegaanka eldoret waxaa la geeyey dacwad ku saabsan in dhulkaasi markii hore si sharci darra ah uu ku helay madaxweynihii howlgabka galay daniel arab moy kadibna laga iibiyey qoyska rai bluewood k limited oo la sheegay in haatan qoyskii dhulkaasi horay u ahaa lagu amray in moy familkiisu ay u celiyaan 1 bilyan oo shilin islamarkaana halkaasi madaxweynihii howlgabka galay daniel arab moy looga adkaaday dacwadaasi yaasiin ciise wardheere v o a nairobi
habeen wanaagsan dhegeystayaal mar kale kornel faadumo cali raage iyo seegeeda bashaar shariif cabdulaahi waxay 22-kii bishan ku dhinteen qarax ka dhacay daljirka daasoon ee magaalada muqdisho faadumo iyo seegeeda waxay ka tirsanaayeen ciidamada danab waxaana wakhti badan geliyeen milatariga soomaaliya faadumo waxay ahayd taliye ciidan waxay sidoo kale ahayd hooyo 10 caruur ah oo kan ugu yar uu jiray 3 isbuuc haddaba waa qof noocee ah faadumo cali wasaaradda gaashaandhigase maxaa xaquuqa ay ku leeyihiin qoysaska ay ka tagaan askarta naftooda u hore difaaca qaranka warbixin gaar ah oo arrintani ku saabsan waxaa inoo diyaarisay wariyahayaga zaare cabdi axmed
ciidamada xoogga dalka Soomaaliya iyo qoysaskooda ayaa wajahay mararka qaarkood xaalada adag marka askari ama sarkaal ka tirsan ciidanka xoogga uu ku geeriyoodo amaba ay ku geeriyooto ayagoo tuutaha qaba dagaal amaba qarax ka dhaca waddanka. Waxaa la sheegay in daryeel la'aan ay mararka qaarkood noqdaan caruurta ay ka geeriyoodaan ciidamada. Muddo ka badan 10 sano ayaa waqtigeeda waxaa Colonel Faadumo Cali Raage oo lagu naaneysay jiray Fay Cali ay ka mid ahayd saraakiisha ciidamada xoogga dalka, waxaana hadda ay ahayd taliyaha howlgalka ururka afraad ee danab. Siduu ii sheegay wasiirka Gaashaandhigga, waxa ay gelisay waqtigeeda intiisa badan milatariga Soomaaliya, inkastoo ay ka soo bilowday markii hore inay ilaalo u noqoto gaara madaxweynihii hore Shariif Sheekh Axmed. Fay Cali waxay ahayd hooyo korsanaysa 10 caruura oo kan ugu weyn uu yahay 17 sano jir, iyadoo 22 bari cunug dhalana oo umul la ahayd uu waqtigan ahaa ilmaheeda ugu yar. Sidaasi waxaa yiri wasiirka Gaashaandhigga Xasan Cali Maxamed oon kula xiriiray khadka telefoonka ee Muqdisho.
Gabadhaas waxay ka mid ahayd gabdhaha ka tirsan ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed oo nagu qaali ah runtii waqti badanna runtii waqtigeeda ugu badan ee aan dhihi karno ay jirisay inay ka mid noqoto ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed. Runtii aniga waa igu horreysay xilliga ay soo biirtay, waxaa ii sheegay inay kusoo biirtay xiliyadii 2007 oo Cabdulaahi Yuusuf uu ka ahaa Allah naxariiste madaxweyne ee dowladdii kumargaarka lagaa sirtay. Sanadkaasna weliba asbaabaha ay ugu soo biirteenna igu sheegay in saygeeda ee runtii oo lagu magacdiri jiray Xasan Cadde oo ahaa gudoomiye ku-xigeenkii hore ee yaqshay xilligaas, nimankan ururkan runtii dhibaatada ba-an ee ummadda Soomaaliyeed ku haya ay markay dileen, kadibna ay go-aansatay in ay ii sheeg ka mid noqoto ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed.
Lix ka mid a ciidamada milatariga Soomaaliya iyo sidoo kale saygeeda Bishaar Shariif Cabdulaahi oo isna ka mid ahaa saraakiisha milatariga Soomaaliya ayaa waxa uu ka mid ahaa dadkii ku geeriyooda qaraxaasi. Colonel Faadumo Cali waxay isqabeen muddo ku siman 1 sano iyo 2 bilood saygeeda waqtigan ay isla geeriyoodeen kana wada geeriyoodeen cunuga ugu yar ilmaheeda. Faadumo horey waxaa looga dilay 2 nin oo qaarkood ka tirsanaa isla milatariga Soomaaliya sida la ii sheegay. Waxaa la ii sheegay in ugu yaraan midkood Al-Shabaab uu ku baxay gacantooda raggaasi horey looga dilay. Khadka telefoonka ee Muqdisho waxa aan kula xiriiray walaashid Milyuun Maxamed. Waxay ii sheegtay in Faadumo ka sokow 10-keeda canug ay sidoo kale ta gacanta ku haysay waalidkeed oo ku tirsanaa gacanteeda.
Abaaye gurigeedii ka tagtay sidii caadada ahayd shaqada u sii socotay. Meel waxaa jirta jahageedii checkpoint yaa oo daljirka dahsoona meeshii ayadoo maraysa abaaye baa qaraxa meeshii ku haleela ayadii saygeedii ee meesha ku dhintay. Allah naxariistiya laba wiil staff oo la socotay. Waxay kala ahaayeen kumacyadu waa xoogga dalka, asagana wuxuu ahaa ciidamada danab hasin sarkaal ayuu ahaa.
Wasiirka Gaashaandhigga Soomaaliya Xasan Cali Maxamed ayaa leh Faadumo waxay ahayd qof muddo dheer kusoo jiray ciidamada kana qayb qaatay howlgallo badan oo Al-Shabaab loogu xirayay magaalada Muqdisho iyo labada Shabeelle.
Shaqooyin badan ay soo qabatay ay ka mid tahay runtii in ciidamadii afku iyo shabeellooyinka ku dagaalamayeen ay u ahayd qofka isku xira ama u dhexeeya ciidamada xoogga dalka Soomaaliyeed iyo Amsonta iyadoo markaasi luuqada ee qaraab ay taqaanay. Waxaa markaas Sheekh Maxamuud Maxamed noqday inay sidoo kale ay noqotay ilaalada ay ka mid noqotay taliya, waxay noqotay koowaad jiitada ee howlgalka oo xilligaas lahaa qaybta 12 Abriil oo isugu jirtay Muqdisho iyo shabeellada dhexe oo hir shabeelle hadda la yiraahdo. Waxaa sidoo kale ay gabadhaasi qayb ka ahayd in haddana ay noqoto runtii taliyaha howlgalka ee ururka afraad danab hadda ay ka tirsaneed runtii ay ka mid ahayd oo wiilada uu qayb ka ahaa ilaa uu naxariistay ninkeeda oo saygeeda hadda lahay Bashiir Shariif.
Siduu ii sheegay Cabdixakiim Barre Ismaaciil waxay ehel ahaayeen sarkaal Bishaar Shariif Cabdulaahi oo ahaa sarkaalkii qabeelana geeriyooda Faadumo Cali. Bishaar Shariif waxa uu ka mid ahaa ciidamada Maraykanku sida gaarka ay u tababareen ee danab. Waxa uu ahaa laba xaasle si lamid a xaaskiisa Faadumo Cali ayaa isna muddo ka badan 10 sano wuxuu ka mid ahaa ciidamada xoogga dalka.
Wallaahi waa murugo naxdin leh. Labada qoys waxay ahaayeen qoys dowladda Soomaaliya ka tirsan, waxay ahaayeen qoys khaasatan ciidamada xoogga dalka Soomaaliya ka tirsan, waxay ahaayeen dad loo dareemayo bulsho badan leh, waxay ahaayeen dad qaran jecel inay u dhintaan dadkooda iyo dalkooda iyo diintooda. Waa la dareemi karaa, waa dareemi kartaa, waa dheehan kartaa qof marwo ah gurigeeda jooga, hooye ah, cunug yar oo sabri oo saqiir oo naas ay nuujinaysa baa kasoo dhacday ciyaalkeedii iyo waxeedii kasoo dhexbacday kasoo tagtay in haddana loo dhaho daqiiqada kadib way geeriyo guuliyootay allah u naxariisto waa geeri naxdin leh dadka dhan wada taabatay annagana wada taabatay waana ka tacsiyeynaynaa gabadha labaad qaasatan oo ka tagay shaar shariif cabdullaahi waa u tacsiyeynaynaa sacuudida walaasheen waana rajaynaynaa inay wax badan ka soomaan
dad badan waxay isweydiinayaan xuquuqda ciidamada dowladda gaar ahaana kuwa xooga dalka oo iyagu had iyo goorba furumaha hore ugu jira dagaalka ka dhanka al-shabaab sidoo kaletana qaraxyadu way inta badan soo wajahaan laakiinse wasiirka gaashaandhigga xasan cali maxamed ayaa leh waxaa jira qorshe horey loo soo dejiyey oo ahaa in ciidamada kuwoodu ay waxyeelo soo gaarto lagu caawiyo qoysaskooda
oo weligooda ay ku dhaqmi jireen oo soo jireen ah oo run la dejiyey oo ay ciidanka xooga dalka soomaaliyeed uu leeyahay ayaa jira qofkii dhinta qofka derejada oo markaasi uu ku dhintay ay ku xiran tahay waxay ku xiran tahay sheegay qofkii haddii qof kale oo qaangaara uu jiro ciidankii oo loo qoro oo sheegay ciidanku uu ka mid ahaa ayaa ka mid tahay waxaa jira sheeg system waxaa jira oo xaqsiin ah oo qofkaasi oo la marsiinayo walow annaga la socota xaaladeena meesha ee maraysa dowladnimadeena soo qabashada maanta aan ku jirna ee aad iyo aad ee ii sheeg adiga ee meel dheeraan ugu imaanay laakiin haddan iyadoo saas tahay systemkii nidaamkii qaabkii wixii waa noo degsan yihiin qofka particular lisan oo kale xilgimaa ah oo noocaan soo sameeyey in la xuso oo runtii laga wada fadhiisto loo tacsiiyo kadibna wixii loo qaban karo oo runtii kalaana loo qabtan meesha way ku jirta laakiin nidaam oo waxaa jira oo lama dhaafaan ah oo sax ah oo ii sheegay qof kastoo ciidanka xooga dalka soomaaliyeed uu ka tirsan
maray ayaa jira tan iyo intii ay burburtay dowladii dhexe ee dalka soomaaliya wixii ka dambeeyey sanadkii 1991 ma jiraan daryeel joogto ah oo ay helaan ciidamada xoogga dalka ka sokow kuwa ku geeriyooda qaraxyada iyo dilalka al-shabaab waxaa jira kuwo badan oo naafo ku noqda gudaha waddanka qaarkoodna marxalado adag ay ku haystaan dalka gudihiisa halka kuwa kaleetana isbitaallo horey loogu qaaday lagu hilmaamay
aad iyo aad bay umahadsan tahay daara cabdiaxmed ayaa warbixintaasi noo diyaarisay halkana idinkala socodsiinaysay
mar kale habeen wanaagsan halkaasi aad naga dhagaysanaysaanna waa washington dhibaato ayaa ka taagan sida la sheegay suuqyada sarrifka lacagaha iyo wax kala iibsiga ee deegaanada somaliland isbeddelkan ayaa la sheegay in uu yimaaday kuna yimid sarrifka lacagaha qalaad maalintiiba wariyaheenna qadar maxamed cakulle ayaa wareysi isbeddelkaasi ku yimid sarrifka lacagaha ka wareystay maxamed ismaaciil maxamed oo ka mid a ganacsatada magaalada hargeyso oo markaasi dhex joogaan raahda goobtiisa ganacsi ee hargeysa
maxamed ismaaciil waxaa jira oo aada looga cabanaya noloshana taabanaya isbedbedelkii lacagta shilinka iyo dollarkii arrintaa maxamed bal ka warran
mushkiladda ugu weyn ee maanta ganacsiga somaliland haysata waxa weyaan waa sarifkan waayo sarifkii maaha mid meel keliya fadhiya hal saac gudihii waa laga yaaba inuu laba jeer isbedelo qofkii imika ka iibisay ood kaga iibisay qiimihii imika u maray waxaa laga yaabaa in saacad ka bacdi oo dollarka hoos kaaga dhaca ama korka ugu kaco mushkiladaha ugu badan le ee xitaa dee ina suuqii fadhiisan waya keenteena waa sarifka isbedelaya
maxaa u sabab
laba unbaa u sababa horbaankii oo kale uu naga joojiyey kaashkii badnaa suuqa soo gelin jiray kaasi wuxuu u sababtay inuu dollarkii suuqa kusoo bato mar kastoo dollar kusoo batana dee laazim waa inuu jabo waayo shay kastoo suuqa kusoo bataaba wuu jaba mararka qaarkood hadda waxaa dhacda in si kadiisa ay lacag kaasho oo aan cidi ogin iska soo gasho ama dadkiiba iska shikiyaan oo isyaadaan arrimuu sidan kusii socon weydaayo basilaba filaana kor ugu kacda ha doorkii dib loo waaya kadibna baqashada islaa keentana marmar dib yara cararo kor u cararo laakiinse laazim sida ugu wanaagsan waxaad inaanu dee bal ugu yaraan bal biluun oo meel naga yara fadhiisto qiimo dadkii wax lagu yara kala iibsan karo dadkiina isku yara aamini karaan sidii berigii laba sano malaha 10,000 iska ahayo dadku ila yar qabsadeen inugu yaraan bal 8,000 oo shilin oo kale ama number yaroo dadka ay isla gartaan oo fadhiisto oo dee dadkana ku kala iibsanaan wax
saacadaha ugu yaru isku bedbedelo qiyaastii iminka waxaad sheegtay inaa abaal ku qabi leedeen hadduu bilun xataa qiimo isku mida ku fadhiisan laha isku bedelka lacagta
horta qofka hageyse jooga unbaa fahmi lahaa isbedelka dhaqsahala baalkaas u sameynayo iminka maad iga rumaysan kartaa haddaan ku dhahdo intaa aan wada hadlayno keliyata ayuu isbedeli karayaaba anaa dhaqsaha isku bedelayo inkaaga sheekeynaya markaa taasi waa wax aan isha biligteeda isku bedelaya
laakiin maana la odhan kara waa markii ugu horeyse baaxadega dollarka iyo shilinka isbedbedelkiisu uu sidaa dhaqsaha ayaan meel fadhiyo noqdo
waa markii ugu horeysay waa markii ugu horeysa waa taan ku leeyah dadku baqashana ku jirta oo nin walbaaba isleeyay armu waxaan ay yara tahayun iska toban dhalan habaabis ay tahayun mar keliya dollarkii oo numberkiisii fogaa ku noqda ilaa 10,000 iska taga iyo haddana dollarkan badan ee suuqii soo galiyo mashaallah macqulayda lagu soo diro ama xaq rawadantiisa ku inka lagu bixiyo kaasina si badan buu suuqa ugu jira ee baqashada dadkii ku jirta way damaanad baan jirin meeshii ah in leeyin halkaasana ku xakameeyna dawladda inafka yuni laga ma hayo taasi dadka baqanaya
waxaan maxamiga waranta arinta ku saabsan in iibsiga kale dadka ee hooseeya ama qaaluhu hooseeya waxay ku cabanayaan tusaale ahaan haddana imka kiiska bariiska iibsado ee markii dollarka intii uu ahaa ee 10 dollar markuu 100 ku nahaa inaani ganacsatadii la degeeyay intii ay ku iibinayso
horta tusaale ahaan kala maanta anigu haafka san kartaa waxaan siinaa 12 dollar iyo bad cashimaan wuxuu ku ahaan jiray markii hore 10,000 rate ku ahaa 115 aan kula hadlayo wuxuu noqonayaa 4,900 marka aan qabeyno gaaf fara badan jabay dadkii waxaan u fahmay si aragaysan meel u fahmeenin laakiin markii hore 115 kuma siinay maanta 4,900 kuma siinay sankorti waxaana in number badan ka dhacay halkaas laga arkay horta qofka faa'iido ku jira maanta ma qofkii dollarka loo soo diray ama qofkii dollarka haysta qofka faa'iido ku jira waxa weyn ama qof Soomaaliyeed ay soo gasho ama shaqaale dawladeed ahaado ama farsamo gacanta ka shaqeeyo wasaadi kuula ahaado qofkii lacag Soomaaliyeed ay soo galiso kuma maanta nigi faa'iido ku jira
laakiin dollarka waxba ka baayo
dollarka lacagtaas waa 100,000 oo khasaar
way Cabdulla Yusuf waxa uu kamid yahay ragaan kula kulmay suuqa iyagoo lacag sarifinay balaarinta ka waran Cabdulla
waxa weeye walaalay muxuu ahaay dhibaato ugu badan ee jirta ninkii miskiinka ahaa waxa weeye waxad moodaa in lagu dulsoonayo dad dangaar leh oo muxuu ahaay dhaqaalihii wadanka gacanta ku haya mar ay oranayaan shilinkan urursanayna marna la oranayo doorkan urursanayna waxaana ugu badan waqtiyada rabadaanta ka hor ilaa iyo xilliga xoolaha barigooda dalmad leh ayaan darada kale jirta waxa weeye markuu soo kuu sarrafayo wuxuu kugu sarrafayaa 8,200 marka aad ugu tirahdo dollar igu shub telefoonkana 10,000 baa lagu xisaabinaya marka iyagu sarrafka dib u qaadanayaan dollar ahaan shilinka qaadanayaan dollarku waa 10 marka laakiin aad ugu sarrafayaan waa 8,200 marka waxa weeye dhibta jirta waxa weeye waxaan degdeg isu bedelaya miskiinka ayaa ku dulman miskiinka ayaa la dhacaya maamulkuna ma garanayo deeb muxuu ahaay wax dadka ugu daawanayaan waa dawey ogeyn waxaan ma oran karo maamulka waxaan aaminsanahay in muxuu ahaay dollarka waqtiga la doonana la urursado marka dabana la yiraahdo muxuu ahaay shilinka dhul ka dhigayna shilinkii baa jabay dollarkii baa kacay marka marba kii la urursanayo ayaa la tabiya
adoo sarif la dul taagan kala sarifinaysan lacag maxaa kaaga dhacay markii
wuxuu igu yiri markuu ii sarifayay wuxuu igu qiimeeyay 8,200 oo muxuu ahaay halkii dollar masaxa ku yiri 10,000 oo daa shilin oo Soomaaliland telefoonka iigu shub 10,000 waxay noqotay $1 marka markuu isagu ii sarifayay 8,200 buu ahaa shilinku markuu laakiin isaga muxuu ahaayaan ku iigu shub halkii dollar iyo $20 sidii qiyaastii lagu shubi lahaa $1 kaliya lagu shubay marka iyaga qiimahoodii isla meesha lafteedii ayaa marna dollarku waa 10,000 marna waa 8,200 marka adiga lacagta laga qaadanayo waa 10,000 marka adiga lagu sarafayna waa 8,200
waxaan nimankana la kulmay dad badan baa socda suuqa oo qaarkood xaqul ciidkii soo iibsanayaan walaal magacaaga ma shaqaysaa aduu
ma shaqaysaa
waatay wakan dollarkiyo Soomaaliland isbedbedelayso
Subhanallah, 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 Subhanallah,
ilka markay ku sii xajaan soo ma ogid dhamaantood inay hadiiba ka soo
dhowada barnaamijka suubta nolosha ee caawa. Qodobada barnaamijka caawa aan idinku hayana waxaa ka mid ah nolosha qoyska xooti Soomaali ah oo ka kooban 12 ruux oo 7 ka mid ah ay indhaha la'yihiin wax ay ku nool yihiin xerada dhadhaab.
Qoyska markaan amahay caruurteedu waa 7. 6 ruux oo aniga aan dhalin. Aniga ku 7 aan indhaha aan laanahay. الحمد لله رب العالمين والربانين وأنا كل لني
مقاعد دوريتا وامد كمدا حد فضها أي كوش قيسان برك عياش كل نول مجالة بوساسو
أنا جب حام معي مقاعد دوريتا يعني أنا جمعت شقة هي سنة وحنتكنا من الله جوا بعد اسمه ذيك جدته إنجنير كان واحد لنا ولا له شقة واحد يقصي لعكت أصيغ نو أروري شقة له نو أروريه بركي قلبي الصورة بشيره
waxaan barnaamijka ka marnay kaalmihii nabi amaanka ee aanu bishan idinkugu talagalnay. Aan ku bilownay qoyska kooban 12 qof oo Soomaali ah kuna jira xerada dhadhaab ee dalka Kenya ayaa waxa ay wajahayaan duruuf adag oo ay kaga duwan yihiin qoxootiga kale. 7 ka mid ah qoyskan oo uu aabuhu ku jiro ayaa indhahala, waxaana ay si baan ugu dacdaraysan yihiin xeradaasi. Wariyaheena Cabdisalaam Salas ayaa reerkaasi booqday warbixintana nooga diyaariyay.
Qoyska markaan amahay caruurteedu waa 7. 6 ruux oo aniga aan dhalin. أنا كنت لا أن لها أن لا نهاية أن الحمد لله رب العالمين والربانين وأنا كل لني
نرش عادناها مع نتسلن وأنا نتكا عينا مركلو إيغو سيدا ربي أقلقي أدو مديسا قارب الله وديقي لحاد ميستان هالك قارن لغدقي كوا أنو التاميرين حبناها تركوا الأربحين تان وحان كوي قدونا قارب كأيو كنو ليهين كوي السوماليات وككوغان لبي تلنقف أو تلوك مديهين كل إن دولاه أما آن وحبارك أبلاه أبدا حسن وأبا الصوماليات وقحوتيه أساق إيو لحك مدى أروف تيسا وكو أرقى لي قريي وحوكونه لهي حرفة ليحلي إي كام كرداب وحان كبو غريفو جيسا سيان وحبان أغو أغادو نرش الكاركا إي قويس كان صوماليات داتل كونو الحرياه إنتا بدن نرش رضا وحي كتير سنتهي قدقارك سمفالكا وحين بشي مر وفيلان قارسة راشنكا بالقاركة اي لسيادة كخوتيقة او احمد ان كفلين قوشسكا بلاران
ليح روح وعاني ان بالي عاني كتو ان لها ان لا نهاي ان لاس الحمد لله رب العالم والرباني وان كل لاني ان توانكا اي وحاهن لك قبطة عروتاس ان توامر كي لقوي عروتاس وحاهن لك قبطة لحمك لقوي افراهن لك قبطة المعاس انتا كلاوهن اولو وقوف عريان وغنو لي قريز سجيت كل هذا الناس أشكوف لنا نوال مزمين طوام علينا وإيه الحمد لله رب العالمين وحتى ويراء وعاونات وهذا أنا أشياد الأوكاركاس وحديث أهان إلى حديث ملؤوبي هذا أسوء جاري مجرته يا وطافئات دعم أشكاك وإيه وحسكير وحسابة وحي وبلو خلا
أبان الدولاء وعبدوشي كسارا قولين تعروف تيسا وليح كميلا أي كوه لنيان أرق لعانتا سؤالي قاعد كونه لين كويس كيسا ما دام دت لحد ذا بمصر نيد أي كشي وين ين دروفها يحلها نوشة أو كل جذا من نوشة قحط النمرة
حال الدراما دبوي الدراما لما حال قودني وما انتهى راعني وحال عشين والدراما يسوي جويز يحس يا نوك استوى الدراما لكن بناء الدنيا أما مسلمين أو خوف والدراما كرا marka waa ween aan dareema hadan ilaahay baan isku xiraa insha Allah waad kun leena ma waxaan horta ma noolaada mana noolaanaayo tasay ilaahay baad ina fard mas ilaahay wa meel tabxiya nigi muslimi wasi qas أنا وأنا أتسوّن أنا مغلسين وحنا هين العريان عالميزن عريان أيهن نن وحنا يستثور ولا يستثقل كل وحي ما أنت اللي وصلت غي وحنا ملاينا نك يستثقل مش وفع وفعين أنتهى
سمعت وادت كونا سنسودوين تمركي هذا مركي أن جاري هو هذا وعافد أن كرسي له كده تاير كجاريا وأن تقولش أنا لسك كل غبان وحنا ليش يعجي ولا صارين نقو تاس أو كلين إن كلين أنا يهين كرسي أنا من اللي بقول فلست درست كجست عود أدلاء عبد أي أي شيء إنسان جرجر كأي بشيء مر له سياق وحياتيا أصبحت لين كويس كيسا هليل قارن غير كيسا أي سندب كشدان أدلاء عبد أي أتوب تناصر شيء إن كويس كيسا سوون هلان وحي قوتان أو دين كتبه ورسدو
أدبان وتبرئ سنهاي أنا واسك توسع عنو بيرائي واسك توسع يا مسلمين ها يا بنايا عندها مرد ساعة سمرة خارا انكسو هلا خجفة اما بكيري سكرتا لوسو فيها اما كيري دا ومثل قليدة لوسو فيها نورجي آد بيسو العيس انتهى ان شاء الله الحمد لله إلهي حديثنا خير وما قررجينينا إلهي يدن كيس
نعكري حليم عبد حسن وهوين زبلتي أبهر دولها عبد الله حليم وقحوتي وغرور بشي يسجون تعرفتوا الآن فوارك وسجال قف مركز القدرة لا يوجدنا جودهان وحيتردو كده جنت يكون ترور وقوس كان كتر سن وضمان تود آن فوارك
إلى هين ما تورت هاي يعول الكي وأفر على أرق أرق إيقا عن قس وأفر بأرق الآن عن هاي الحمد لله رب العالمين سيدا سأل تيتاه
وتاي بل كوها القوس كان هل قف كلي او احكاركو وارن ابو حمام بدا انك سويتا ارن فبدان الله سبحانه وتعالى وين قدري نرشينا اي حالكينا بل شرحات مجسي
اي داد اسك طبالي سن او ما ارتاي المي وحبا اركينا او اربايدي المي اسكولك اي بكون كل القبان بحتاج المقتضى كل القبان ما لا لا يقارك اللي المي يسوي دوريال اي دهاين ساسو كل القبان دروس كان وين هاي ستا تعالوا وقت المهل انتظروا علينا كطاء علي ما ارتاي قدام نسجد رشيد انك قادني هيدا انك قادني انا وحلو قدر اللو هاي قابل غي ابا فليت دينو طاش قصار على الهباء وحل عانا على الهباء نيانيا قرى على الهباء وحيم هاينا
عبد السلام سلس في او اي هديها قفل تولى بعد
qodob kale iyo wararkii ugu dambeeyay ee caawa ayaa inoo soo socda balse marka hore aan ku nasanno qasiidada ya rasuulullah iyo codadkii dalmaryare iyo awliyo
Thank you.
barakacayaasha ku sugan gudaha dalka inta badan ma helaan gargaarka hay-adaha qaxootiga caawiya, sidaa daraaddeed waxa ay la yimaadeen xirfado ay noloshooda iyo tan qoysaskooda ku dabaraan. Xaawe Ibraahim Axmed waa haweeney barakaca ah oo ku nool magaalada Boosaaso, waxa ay ku shaqaysataa habkan loo yaqaano maqaayadda wareegta. Faadume Yasiin Jaamac ayaa la sheekaysatay warbixintana nooga soo dirtay.
Maqaaxida wareegta waa mid ka mid ah mihnadaha ganacsi ee dumarka barakacayaasha aan cidina kula tartami karin, waxaana maqaaxiyahani ay caan ku yihiin goobaha ay ka socdaan dhismayaasha cusub ee magaalooyinka waaweyn ee Puntland, waxaana shaqaalaha ka shaqeeya dhismayaashaasi ay ka helaan maqaaxidan cunto joogto ah. Dumarka ay noloshoodu ku tiirsan tahay maqaaxidan guurguurt ayaa hadba waxa ay shaqadooda ka bilaabaan goobaha ay ka socdaan dhismayaashan cusub. Xaawe Ibraahim Axmed oo ka mid ah dumarka ku shaqeysta hal abuurka loogu magacdaray maqaaxida wareegta kana mid ah barakacayaasha ku nool magaalada Boosaaso ayaa VOA uga warbixisay habka ay nolosha qoyskeeda uga dabirto maqaaxidan wareegta.
Magaceyga anoo ku hadlay magaxaa Ibraahim Maxamed Faliye dhahay, anaga waxaan nahay maqaaxida wareegto, yacni anagii maanta shaqo aan haysano waxaan tagnaa meelaha goobaha dhismada ay ka jirto. Injineerka aan hadlaa walaalow shaqada wax iga siiyey, lacagta asiga noo aruuriyo, shaqaalaha noogu aruuriyo markii galbihii lasoo rabo xirado. Hadday shaqada istaagtan dee gurigaa iska joognaa shaqo ma haysano, waa iska rabi lahayn haddii shaqo noo liyan lahaa ama meel ii sheeg nool habeen lahaayo nala dhihi lahaa kaaliya shaqaysta nagula taakuleyn lahaa. Kulley qof walba gacan qabashadu waa u baahan yahay.
Xaawo, meeqa sano ayaa ku shaqaysanaysay mihnadan?
Aniga 12 sano ku shaqaysanaya.
Magaalada Boosaaso maahe meelo kale aa kaga shaqaysata maqaaxida wareegta?
Magaalada Xamar. Xamar intoo nabadgelyada ay taalay gama kooxeedyadii cuntadan karin jiray, wadooyinkana waxaa noogu furnaan jiray meel wax lagu kariyo. Xamar markii Abni Xuma ay ka imaatay amigiisa xumaadana Boosaaskaas kaga imaa.
Marka Boosaaso meeqasana ku shaqaysanaysa maqaaxida?
Boosaas 8 sano ku shaqaynaya, 12 sano waa jooga.
Waa gartay waxyaalaha iibisa maxaa ka mid ah shaqada soo bilowdaa? Dabcan cuntadu waxay u baahan tahay meel lagu kariyo ayay u baahan tahay. Sidee baad u heshaa meelaad ku kariso?
Meelaha dhismada qolba marka qol baa la isiiyaa injineerka dhaha halkaan ku kari, haddii aan waayo qolne meel balbalaa la dhisaaya isla markaas la iboobsiinaya meesha cuntada uu kariya shaqaalaha. Aroortii waxaan sameeyaa sambuuska, suqaarka, rootiga ama canjeelada iyo shaaha. Kadib qadadan bariis ama baasto 12 sac meesha lagu gaaro shaah cadeys baan bixiyaa.
Waa gartay marka markii rawaxaan baa la rawaxdaa?
Waa la rawaxaa. Lacagaha markaan aruursado gurigeyga aadaa 2 sac 2 sac iyo bar habeenimo sasaan guriga ku tagaa.
Marka adiga iyo ninka soo shaqo tagaya macalimiinta iyo shaqaalaha hal marba waad soo kasoo horreeya?
Waa anaa kasoo hormara. Aruurtii shaahan kariyaa, suqaaran kariyaa, rootiga, sambuuska guriga ku sameeya habeenkii. Alaseed waxaan dubayaa aadaanka koowaad sambuuska dubaa.
Waa gartay dhismayaal isku dhow miyaad cuntada siisaa mase hal dhisme keliya unbad
xadayaalka? Markay isugu dhow yihiin labada injineer oo kale, kanba kankiisa kale ayaga quraacda markay gaarto way soo doontaa quraacda sidii u siiya. Qadada dadna isugu imaadaan qadada aan siiya.
Waa gar.
Shaqada dee joogsatana gurigaan iska joogaa.
ما كش خلاص هذا قرر الله يسيكو حرمسا
آه ده شقادة اسمه أنوياء وقرر الله يسيكو جواب بعد مونديا بس أصلا هذا الشقادة قشن كل جش قيسين جرا ما جرتوا ما كيساس نوجو جوك ست شقادة قشن كهذا جرنا قابع قشن كده وانا قلت جوجي نرتقي تدي أرلامه هلا قرر الله يسيكو جوجنا
وليه بلا حاجة كورة
بلا حاجة ما هو قد درن طهيبه شقة ما جرتوا بتحرم ويدك واحد جاي بحنا يا كش قيس نسا يا قرر يسكو فديه عملا أبي وكل شهاي
اسمي الله مجرا
اسمي الله مجرا هذا صام وشقة ما هاي قرر يسكو فديه
مر مر كجيب تود مدعى إن الميلة هذا اسمه كجرو تولو ينكا إيه إنك دو دو
ها مر مر ده تولو يا حجاي بحنا أنا جوا بحنا بحنا سوا مر كشقة تولو ينكا كسب بودو هذا كسب بودو نقرر يسكو فديه إنجنير كلا كوا إلى حريرة وحده هاي شقة هبل بميلة هبل بشقة لغير قمر ربع تول هبل أجو ما بحنا كرتها ها
مقالو ينكا كشقة سمحة مقعيرة من لو شيء كرتها
واعيو ishaak sidii meesha hadder la aado in dawladda ee kor maxaa dhaa meesha baan hore ee aad jirta armo armo iyo tuulooyin ku dhadhawaadiga
jimba
ha meelaha soo kale
dhermi
ahay hejo ha meelaha saantada ka karina ismada ha waaciye meelaha
ku noqono marka waxa dareen armo xiddo waaciye
armo xiddo waaciyo meelaha saan ka karina cuntada
waagartay marka magaalada wareegta kuma ka magaalada boosaaso meel walbo aad ka helayso
ee baaniga aan ka helaayo qotliyoonkeega waa aadaya
ma jiraan haween kale oo adiga kula mid ah oo ku shaqeystaa
ha gabar kale oo faadima la dhahayo hadda ila jirto oo dariskeega ha oo shaqada markii koowaad anay aan soo xariiriyay oo aniga ayadoo guriga fariso baagmuunta aan dhay ila shaqeysto labadeena asna shaqeyno
waxaad iiga sheekaysaa intee aad dakhli ku soo galay maalintii markaad cunada kariso magaxda wareeg
ha cunada markaan waa 200 oo faa'iido waa ka hela 200 qol iyo 300 hadda say ugu soo baxdo
meega caruur leenahay
laga 8 caruur baan leeyahay
abood ma jooga
abood ma yuu dhinta
marka 8 caruur iyo adigaba noloshiina waxa ka dibirsan
ma sha Allah wixii Ilaahay barka aad ma soo qadiro waa cunna
marka hawsha magac
ah gabar yar baa igu roona caruurta kaga tagtaa
caruurtaadu maxay bartaan
waxay bartaan iskuul iyo quraan galabti iskuulka loo dhigaayo macalinka wana la jooga adna la socdo een subaxdan dugsi quraan weey galabtiin iskuul ahaan baa ugu dhigaa
ma jira een qayb kaala shaqeysa magaxda wareegta
maasha Allah way jiraan laba gabdhooda taxafada jiraan oo caruurta hoos ii qabtaan weelasha ii dhaqdhaqo ii gabar hadda cuntada ila karso ila fadhiiso faadima la dhaho faadima Cabdi Xuseen baa la dhaa weela socota ma iga hartabo
marka iyaga cuntada ku geeyay
ha ayaga ila shaqeysa way ila karsaa way geeysaa maasha Allah way caabisaa sana shaqadii laakiin taa kulay waas kaga baahanay maadaama saaxib ciyaal aanahay
dhaqaalaha kasoo gala dumarkan barakacayaasha ah maqaaxida wareegta ayaa waxa ay ku maareeyaan nolosha qoyskooda hase ahaatee xilliga lagu guda jiro bisha Ramadaan ee barakeysan ayaa dumarkan waxa soo wajahda shaqo la'aan maadaama dhismayaashu ay ku yaraadaan gudaha magaalada Boosaaso cimiladuna ay tahay mid aad u kulul Fadme Yasin Jaamaca VOA Boosaaso
bal haatanna aan ka codsado Jamaal Ahmed Cismaan iyo Sahra Cabdi Ahmed inay inoo dulmaraan qodobadii wararka ugu waaweynaa ee caawa
madaxweynaha Mareykanka iyo ra'iisul wasaaraha Japan ayaa ka wada hadlay sii xoojinta xiriirka military ee labada dal arintaasii ayaa aamaneysa ayadoo ay sii kordhisay awoodda military ee Shiinaha taasii oo inta badan dareen ay ka muujiyeen Mareykanka qodobkan ayaa labada hoggaamiye ay si weyn isula gorfeeyeen iyadoo madaxweynaha dalka Mareykanka Donald Trumpna uu soo gabagabeynayo booqasho rasmi ah oo uu ku joogo Japan labada hoggaamiye ayaa waxa ay kulmeen mid ka mid ah ay ku kulmeen maraakiibta dagaalka ee qaada diyaaradaha dagaalka ee Japan inkastoo aanan si toos ah u magacaabin dalka Shiinaha haddana nuxurka wada hadalkooda ayaa u muuqda mid arrinkaasi uu ku saabsan
warbixin cusub oo soo saartay qaramada midoobay ayaa lagu sheegay in gabuud fallo xoogan ay ka jiraan kuriyada waqooyi waxaana lagu sheegay warbixinta in suuqyada gaarka loo leeyahay ay had iyo jeer ka dhacaan musuqmaasuq iyo tacdiyo kale oo bini'aadnimo oo waddankaasi ka jira nidaamka wax soo saarka dalkaasi dawladda maamusha ayaa burburay bartamihii 1990-aadkii waxaana taasi sababtay in dalku dhexda u galo macluul iyo qalalaase dhaqaale marka kadib waxaa abuurmay suuqyo ganacsi oo aan rasmi ahayn warbixin uu soo saaray xafiiska qaramada midoobay xuquuqul insaanka ayaa lagu sheegay in sidoo kale ay jirto in dadka caadiga ah ee reer kuuriyada waqooyi ay la kulmaan arrimo ay ka mid yihiin handadaad musuqmaasuq iyo in la siiyo lacago aan badnayn oo ay ku shaqeeyaan mararka qaarkoodna loogu hanjabo in xarig loo geysan doono
baarlamaanka israa'iil ayaa cod kalsooni u qaaday iyada oo aqlabiyadda mudanayaasha ogolahaasina ay ogolaadeen in baarlamaanka la kala diro tallaabadan ayaa waxa ay tahay tii koowaad oo ka mid ah saddex tallaabo oo loo baahan yahay sidii loo kala diri lahaa baarlamaanka israa'iil in loo maro arrintaasi ayaa imaaneysa iyadoo ra-iisul wasaaraha israa'iil uu dhowaan doorashada ku guuleystay ayna suurtagal tahay amaba ayna suurogal weysaan iraahday inuu heshiis la gaaro qaar ka mid a xisbiyada dalka si uu soo dhiso xukuumad haddiiba labada wareeg ee dambe ay isku raacaan xubnaha golaha baarlamaanka israa'iil in la kala diro ayaa taasi waxay suurtogelinaysaa in doorasho guud la qabto 17-ka bisha diseembar ee sanadkan aan ku guda jirno
laba qof oo mid ay tahay gabar yar oo iskuuleeya ayaa lagu dilay waddanka jaban iyadoo sidoo kalena la dhaawacay 17 qof oo kale kadib markii nin middi ku hubaysan uu dadkaasi ku weeraray meel ku dhow magaalada tokyo maanta koox ardee ayaa sugaysay baska iskuulka gudaha magaalada kawasaki kadib markii nin ku hubaysan middi uu dadkaasi tuuray la dhex maray goobta waxaa sidoo kale joogay dad howlahooda subaxnimo u kalahayay ninka weerarka geystay ayaa ku qaylinaya waan ku dilayaa isagoo markaasina tuuray la dhacay qof kasta uu soo gaaro warbaahinta qaranka jaban ayaa ku tilmaamtay ninka weerarka geystay qof da-ada kontanaadka jiray isla mar ahaantaasina uu u dhintay dhaawac soo gaaray kadib markii qoorta middi iska geliya markii dambe boliiska ayaana weli sheegin sababta ninkaas weerarka ku dhalisay
markana ku soo dhowaada qasiidadii allow qiilsan noo bixi iyo codadkii cabdijanan hodan cabdiraxmaan iyo yurub genyo
intaas ayaan ku soo gabagabeynayaa barnaamijkii tubta nolosha ee caawa tan iyo kulanti dambe waxaan idinku dhaafayaa nabadgelyo.
This is VOA News. I'm Liz Telka. The U.S. House of Representatives is set to vote Tuesday on authorizing lawsuits against Attorney General William Barr.